คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่รู้จะใส่อะไร SBS ไทยพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณดรีมพัฒนันตันสกุลวัฒนาดีไซเนอร์คนไทยรุ่นใหม่ที่ทำแฟชั่นเสื้อผ้าแบบไทยๆมาบุกตลาดออสเตรเลียพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการ mix and match ให้เหมาะกับทุกฤดูด้วยชยาดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องดรีม
สวัสดีค่ะพี่แอน
ค่ะน้องดรีมได้ข่าวว่าน้องดรีมเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองด้วยจุดเริ่มต้นนะคะมันเริ่มต้นมาจากการชื่นชอบการดีไซน์การตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยได้ยังไงคะ
ค่ะเมื่อก่อนตอนยังเด็กอะค่ะแม่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนไม่รู้ว่าตัวเองชอบมันมาตั้งแต่ตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็คือชอบไปแล้วน่าจะซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะเวลาได้อยู่กับกองเสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้ดูการตัดเย็บของแต่ละตัวว่าคัตติ้งเป็นยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงมันมีความสุขค่ะรู้สึกว่าวันเวลาแต่ละวันมันผ่านไปไวแบบเราไม่ต้องฝืนว่าเมื่อไหร่จะจบเวลาทำงานอะไรแบบเนี้ยค่ะ
แล้วเรียนด้านนี้มาด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้เรียนเลยค่ะไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยตอนเริ่มต้นแต่ตั้งแต่มัธยมเริ่มรู้สึกหลงใหลกับเสื้อผ้าชอบดูเทรนอะไรต่างๆแล้วก็เลยชอบถามแม่เกี่ยวกับเนื้อผ้าไปในตัวว่าแม่อันนี้เนื้อผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะศึกษาหาข้อมูลเรื่อยๆค่ะจากในเน็ตออนไลน์เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้เก่งอะไรมาตั้งแต่เริ่มอะเนาะก็ถ้าเราชอบหลงใหลกับอะไรอะมันจะทำให้เราแบบกระตือรือร้นอยากรู้ไปเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ครูพักรักจำจากสื่อต่างๆหรือถามคุณแม่ด้วยเนาะ
ใช่ค่ะใช
่ค่ะแล้วเสื้อผ้าที่เราดีไซน์ค่ะน้องดรีมเป็นประมาณไหนเขาเรียกเป็นสไตล์ไหนคะ
ค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กชอบแต่งตัวตามแฟชั่นมากแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันล้นตู้ใส่อยู่ไม่กี่ครั้งวันหนึ่งที่มีโอกาสได้มาดีไซน์แบรนด์ตัวเองเลยอยากลองดีไซน์ที่มันแบบใส่ได้เรื่อยๆทุกโอกาสหลากหลายสถานการณ์อะไรเงี้ยแบบใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้หยิบออกมาแมชได้ง่ายใส่ได้ everyday look อะไรเงี้ยค่ะ
ขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการดีไซน์ก่อนเพราะว่าเหมือนเราจะมีภาพจำเนาะว่าถ้าเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะต้องวาดรูปเก่งด้วยเหมือนสเกจภาพอะไรอย่างเงี้ยน้องดีมทำอย่างนั้นไหมคะ
ไม่ค่ะส่วนมากเวลาว่างฮ็อบบี้ของตัวเองนะจะชอบหาตาม Pinterest อะค่ะว่าดีไซน์แบบไหนที่มันดูสวยแบบคลาสสิกใส่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยชอบแนวดู Pinterest มากกว่าแล้วเราก็ถึงจะให้โรงงานออกแบบแพทเทิร์นมาให้ตามที่เราชอบแล้วค่อยๆปรับตบแก้ไปเรื่อยๆค่ะ
ถ้าถามว่า material ของเสื้อผ้ามันก็มีหลายอย่างเนาะหลายเนื้อผ้าหลายเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นซาตินคอตตอนอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ
น้องดรีมไปหา material นี้มาจากไหนคะ
ตอนแรกเลยเราไม่ได้มีความรู้เรื่อง material มาก่อนใช่ไหมคะก็เสิร์ชตาม Google เลยค่ะว่าเขาไปขายส่งเนื้อผ้ากันที่ไหนก็มีที่แถวพาหุรัตใช่ไหมแล้วก็ไปเดินดูตามแถวพาหุรัตเลยค่ะแล้วก็หาพวกโรงงานตามในกลุ่ม Facebook ต่างๆอะค่ะแล้วก็เราชื่นชอบเสื้อผ้าร้านไหนแล้วก็ไปใช้บริการร้านนั้นในเรื่องของการบริการราคาการขนส่งถูกใจกับร้านไหนก็ไปร้านนั้นเลยค่ะ
มาถึงเรื่อง target group กันบ้างตอนที่ดีไซน์ตอนที่มีในหัวเนี่ยว่าอยากจะทำเสื้อผ้าออกมาขายเนี่ยคะทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นใครคะ
ทาร์เก็ตกรุ๊ปตอนแรกคือตอนแรกยังไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากอะค่ะก็จะหวานเลยค่ะลองดูตามแฟชั่นเลยแล้วเราค่อยดูว่าสินค้าตัวไหนเราขายดีเราถึงไปเจาะกลุ่มนั้นว่าแบบกลุ่มมหาลัยมาซื้อกับเราเยอะนะหรือกลุ่มวัยทำงานเยอะกว่ากันเราก็จะตอบโจทย์ตามกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อกับเราเลยค่ะ
แบรนด์ของน้องดรีมนี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ
เริ่มต้นตั้งแต่ปีเรียนอยู่ปี4อะค่ะก็น่าจะประมาณปี2017มั้งคะไม่แน่ใจเกิน5ปีแล้วค่ะ
ตอนที่เริ่มทำแบรนด์ใหม่ๆกับตอนนี้ที่ 4-5 ปีให้หลังแล้วเนี่ยแบรนด์มีการพัฒนายังไงบ้างคะในเรื่องของสไตล์ในเรื่องของการใช้แมทเทอเรียลหรือว่าการพรีดิกตลาดการคาดเดาตลาดต่างๆหรือว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเราเนี่ยค่ะ
อนแรกเลยเป็นอะไรที่แบบเรางุนงงมากเราขายไปเรื่อยเลยอะตอนแรกเราเริ่มจากเสื้อยืดนะคะหมายถึงว่าปีแรกๆเราเริ่มจากเสื้อยืดสกรีนธรรมดาหลังๆแล้วก็มาดูว่าแบบไหนที่เขาเทรนกันคนลูกค้าต้องการที่จะซื้อดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยอะค่ะก็จะแอบตามเทรนนิดนึงพอมาหลังๆเหมือนเราเริ่มโตขึ้นเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นมันเป็นอะไรที่แบบ global warming นิดนึงอะค่ะก็เลยอยากหาอะไรที่มันสามารถ material คุณภาพดีผลิตออกมาแล้วลูกค้าใส่ได้บ่อย match ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ค่ะที่จำหน่ายอยู่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้าง
ตอนนี้ทางร้านมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะตอนแรกเรามีแค่หน้าร้านออฟไลน์อย่างเดียวที่ผ่านมาก็คือ Multi Brand Store ค่ะที่ไทยเนาะแล้วก็ลูกค้าสามารถไปจับต้องสินค้าเห็นเนื้อผ้าจริงได้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่หลังมอขอนแก่นค่ะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะเปิดเพิ่มที่สาขามอธรรมศาสตร์รังสิตอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าออนไลน์ก็จะมีทาง Shopee ค่ะหรือว่าสามารถพูดคุยกับทางแอดมินได้ทาง LINE Official ส่วนทางออสเตรเลียก็จะมีทางเว็บไซต์ให้เข้าไปดูกันค่ะเพิ่งทำได้ไม่นานเลยแล้วก็สามารถสั่งผ่านทาง DMIG ได้ค่ะ
ออกบูธด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะออกบูธด้วยค่ะ
ตามตลาดหรือว่าเป็นงานแฟชั่นวีคเป็นยังไง
งานมีทั้งตลาดอีเวนต์ค่ะแล้วก็งานแฟชั่นต่างๆที่เมลเบิร์นค่ะ
ตอนที่เริ่มธุรกิจครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากที่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นธุรกิจเสื้อผ้าที่จะจับอะคะจากสายตาของคนทั่วไปมองเข้าไปอะนะคะธุรกิจเสื้อผ้ามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูงเหมือนกัน
ใช่ค่ะใช
่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
ความฝันตอนเด็กเลยคืออยากมีธุรกิจขายของอะไรก็ได้สักอย่างที่เป็นของตัวเองค่ะเราเริ่มจากการหาของมาขายเรื่อยๆเลยตอนเด็กที่เขาจะมีพวกเคส iPhone กำไรลูกปัดอะไรเงี้ยเราลองมาหมดเลยจนมีช่วงม.ปลายค่ะได้ลองขายครีมใช่ไหมครีมในเน็ตซึ่งช่วงนั้นฮิตมากแต่ก็มีข่าวออกมาว่าแบบมีสารประหลอดแล้วเราใช้เองด้วยเราก็พังยับเยินเลยเราก็ไม่กล้าขายให้ลูกค้าแล้วก็ทิ้งไปทั้งหมดแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะมันทำให้เราอ่ะมีเงินทุนในการไปต่อยอดหาอะไรอย่างอื่นมาขายแล้วมันทำให้เรารู้ว่าการขายของอ่ะมันคือเป็นอะไรที่เราสนุกแล้วก็แฮปปี้มากจริงๆก็ขึ้นมหาลัยอะค่ะพอดีกับเรียนบริหารด้วยเหมือนประมาณปี2เราก็ซื้อเสื้อผ้ามากันเยอะเนาะเพื่อนก็แบบเสื้อผ้าเยอะอยากลองโลเสื้อผ้ากันดูก็ลองไลฟ์สดใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบขายหมดเกลี้ยงเลยแล้วมันสนุกมากเลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำเรารู้สึกแฮปปี้มากเวลาเราได้แนะนำลูกค้าบอกลูกค้าว่านี่ใส่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันสวยยังไงคือแบบมันแฮปปี้อะค่ะกับการได้แนะนำเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้กับลูกค้าก็เลยคิดว่าเนี่ยคือความชอบหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดมาจนปี4ค่ะปี4ก็อยากเปิดร้านเล็กๆเพราะว่าตอนนั้นใกล้เรียนจบบวกกับเรียนจบใหม่ๆไฟแรงอยู่ก็อยากมีร้านเป็นของตัวเองค่ะก็เลยได้เปิดร้านตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมันมีความท้าทายยังไงบ้างคะ
ถ้าสำหรับเมื่อก่อนไม่ท้าทายเท่าทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้คือท้าทายมากต้องปรับตัวตลอดเวลาเลยค่ะต้องรู้เทรนด์ออนไลน์เสื้อผ้าบางแบบมันอาจจะคล้ายๆเหมือนกันหมดแต่ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้เราสตรองในแบรนดิ้งจะพรีเซนต์ออกมายังไงให้ลูกค้าสนใจอยากซื้อคือตอนนี้โลกออนไลน์มันแบบรู้เรื่องเดียวมันไม่พอต้องคอยกระตือรือร้นเทรนด์ใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งการหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆในทุกด้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตามกระแสไปไวมาไวด้วยลูกค้าถ้ามีหน้าร้านลูกค้าเข้ามาซื้อจบแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าคือมองหลายๆอย่างมองแบรนดิ้งมองอินฟลูมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะที่เราต้องกระตุ้นตัวเองให้ตามทันกับปัจจุบันตลอดอะค่ะ
ก่อนทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะที่เมืองไทยกับที่ออสเตรเลียต่างกันยังไงคะฐานกลุ่มลูกค้าวิธีการเลือกซื้อของลูกค้าเนี่ยหรือว่าความต้องการของลูกค้าต่างกันยังไงบ้าง
ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่ไทยแฟชั่นจะตามเทรนด์มากกว่าที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็บวกกับเรื่องไซส์ด้วยค่ะจะมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของไซส์แล้วเนี่ยก็คือหนึ่งอีกผลที่แบบเราอยากลองเอาเสื้อผ้ามาขายในออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเราชอบแฟชั่นที่ไทยมากกว่าบวกกับไซส์ที่เนี่ยส่วนมากค่อนข้างเป็นไฟสลั่งจะใหญ่นิดนึงซ ซึ่งคนชาวเอเชียจะตัวเล็กกว่าทำให้เวลาไปซื้อใหญ่เกินไปบ้างยาวไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยซื้อกางเกงมาแบบมันยาวมากๆแล้วต้องตัดขาดก็เลยคิดว่าบางทีลองเอาแฟชั่นไทยมาลองขายในออสเตรเลียดูไหมเผื่อจะมีชาวเอเชียชอบแต่ลองเอามาขายแล้วก็ชาวออสซี่เขาก็ถูกใจแฟชั่นไทยเหมือนกันค่ะ
แฟชั่นเอเชียนที่อยู่ในตลาดนะคะที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นแฟชั่นเกาหลีเน
า
ะแล้วก็อาจจะเป็นแฟชั่นของคนจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความแตกต่างกับชาติเอเชียนอย่างอื่นยังไงบ้างในธุรกิจเสื้อผ้าที่ออสเตรเลียคะ
ค่ะแฟชั่นไทยส่วนมากเป็นอะไรที่เนื้อผ้าก็ไม่ได้แย่มากนะคะถ้าเราเลือกโรงงานที่ดีๆมีคุณภาพแล้วแฟชั่นไทยอ่ะก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าเซาท์อีสเอเชียประเทศอื่นเลยแฟชั่นไทยก็มาเหมือนกันซึ่งเราอยากเอาแบรนด์ไทยอ่ะมาโด่งดังทำให้ทุกคนอ่ะรู้จักแบรนด์ไทยว่าแฟชั่นไทยก็มีดีนะไม่ใช่มีแค่เกาหลีกับงานจีนนะอะไรเงี้ยค่ะ
เห็นน้องดรีมไปออกร้านออกบูธที่ Exhibition Building หรือเปล่าคะที่เป็นเหมือนเป็นงานแฟร์ค่ะอันนั้นเป็นงานอะไรคะ
อันนั้นเป็นงาน Fashion Thief ค่ะเป็นงานเกี่ยวกับพวกชาวแฟชั่นของออสเตรเลียเลยค่ะส่วนมากลูกค้า 90% ที่นั่นจะเป็นชาวออสซี่หมดเลยค่ะเป็นวัยรุ่นออสซี่จะมีแค่ 10% ที่เป็นชาวเอเชียหลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแนวกลุ่มมหาลัยก็เลยคิดว่างานเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับเสื้อผ้าเรา
แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ดีเกินคาดมากๆเลยค่ะคือแบบลูกค้าชาวออสซี่คือสนใจในแบรนด์ไทยมากเขารู้สึกว่าอ๋อเสื้อผ้าไทยก็คุณภาพดีนะแล้วก็แฟชั่นทันสมัยสวยนะอะไรเงี้ยก็คือมีความเก๋เขาก็ชอบชื่นชอบกันค่ะ
เราต้องตุนสต็อกสีดำเยอะเป็นพิเศษไหมคะ
ใช่เลยค่ะตั้งแต่มาที่นี่คือพยายามเลือกสีสันสดใสน้อยที่สุดเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะใส่สีเรียบๆพื้นๆแบบอะไรที่สามารถใส่ได้เรื่อยๆทุกโอกาสอะค่ะ
มาที่คำถามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับผู้หญิงเลยนะคะเวลาเราเปิดตู้ไปเนี่ยเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแต่ทำไมไม่รู้จะใส่อะไรอันนี้น้องเดมมีข้อแนะนำหรือว่ามีวิธีทิปส์ที่จะบอกยังไงบ้างคะ
เชื่อว่าทุกผู้หญิงแทบทุกคนมีปัญหานี้กันหมดซึ่งดีเองก็เป็นค่ะคือบางครั้งอะแฟชั่นมันวนเวียนมากเลยนะคะแต่ว่ามันแค่ไปไวมาไวค่ะอย่างแรกคืออยากให้ทุกคนลองจัดตู้เสื้อผ้าตัวเองกันดูก่อนว่าเรามีไอเทมเสื้อผ้าแบบไหนอยู่บ้างเราต้องเลือกซื้อสินค้าที่เราคิดว่ามันคุณภาพดีก่อนใส่ได้บ่อยไหมเอาไปแมชง่ายไหมบางตัวซื้อมาตัวเดียวแต่เอาไปแมชได้หลายลุคมากๆเลยค่ะแบบพวกเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยก็เอาไปแมชสไตล์ได้หลายสไตล์มากนี่คือตัวอย่างของการซื้อเสื้อผ้าแบบใช้เราคุ้มราคาลงทุนในไอเทมที่แบบแมชได้หลายแบบอะค่ะ
มีอย่างนึงที่ทำให้การแต่งตัวในออสเตรเลียอาจจะมีความท้าทายมากกว่าที่ไทยเพราะว่ามันมีหลายฤดูเนาะมันก็จะมีเสื้อผ้าหน้าร้อนหน้าหนาวหน้ากึ่งกลางอย่างเช่นฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะมีวิธีการที่ mix and match ยังไงแบบเบสิกเลยที่แบบน้องดรีมอยากจะให้คำแนะนำกับคุณผู้ฟังอะคะ
อย่างแรกค่ะจะพยายามเลือกเสื้อผ้าที่แบบแขนยาวไว้ก่อนแต่ว่าไม่หนาหรือว่าไม่บางจนเกินไปอย่างน้อยถ้าเราหนาวก็ยังแขนยาวอยู่หรือว่าถ้าเราร้อนเราก็ยังถอดออกได้แต่พอหน้าหนาวอ่ะเราสามารถหาเสื้อโค้ชมาใส่ได้หรือว่าแจ็คเก็ตใส่ได้เราหาข้างในที่สีพื้นเรียบๆดูดีไว้ก่อนที่สามารถเอาไปแมชกับสีอื่นๆได้อะค่ะ
เป็นคำแนะนำที่ดีเบสิกแต่ว่าใช้ได้จริงนะคะการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าที่ไทยหรือว่าไม่ว่าที่ออสเตรเลียเองเนี่ยน้องดรีมมีเคล็ดลับอะไรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อของของเราอีกครั้งนึงอะคะ
ปัจจัยที่ลูกค้ากลับมาน่าจะเป็นเรื่องของ1แบรนดิ้งค่ะ2สไตล์ค่ะ3ควอลิตี้แล้วก็เซอร์วิสค่ะลูกค้าจะชอบในสไตล์เสื้อผ้าร้านของเรามากชอบในลุคที่แบบเราออกมาในแต่ละคอลเลกชันน่ะมันไม่ได้ฟาสต์แฟชั่นจนเกินไปมันใส่ได้บ่อยเขาเอาไปแมชได้แล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพค่ะเสื้อผ้าทุกตัวก่อนถึงมือลูกค้าทางเราจะ QC สินค้าทุกตัวตอนที่ได้รับมาค่ะบางตัวบางครั้งมากระดุมหลุดเราเย็บให้ใหม่ให้แน่นขึ้นบางได้หลุดเรารีดแพ็คใหม่ทุกตัวค่ะให้ได้คุณภาพมากที่สุดการบริการทุกครั้งเราขายของด้วยความตั้งใจมากจริงๆค่ะในการขายให้กับลูกค้า
คำถามสุดท้ายนะคะทิ้งท้ายไปกับ3คำค่ะที่บรรยายสไตล์ถึงแบรนด์พัทราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราเลือกเป็นคำquality adorable affordable ค่ะ quality คือคุณภาพ adorable คือความน่ารักของสินค้าค่ะ affordable คือราคาจับต้องง่ายค่ะ
ขอบคุณมากนะคะทั้งดรีมที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยเรื่องเสื้อผ้ากับเรานะคะขอบคุณค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ